În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După un moment de rugăciune la care am făcut pauză cu cuvântul de învățătură, reluăm acum strădania noastră și încă nu vă poftesc să ne schimbăm poziția aici în biserică pentru a privi mai întâi, bine de tot, strofa cu care acatistul a început și care este așezată mare și cuprinzătoare, chiar dacă este la nivelul nefiresc pentru privirea noastră, dar totuși dacă ridicăm privirea, găsim foarte bine către răsărit, în întregul timpan al arcului, o primă scenă a bunei vestiri. Avem trei bune vestiri în trei etape. Trei bune vestiri, trei etape ale întâlnirii Îngerului cu Maica Domnului. Aceasta prima este momentul în care Maica Domnului la fântână și Îngerul vine din ceruri ca să aducă mesajul care i s-a dat. Este de dată recentă descoperirea faptului că acest acatist al bunei vestiri este foarte vechi. Acest acatist al bunei vestiri datează din secolul V, deci îl putem considera deci înainte de anul 500, și pe lângă aceasta e de dată recentă descoperirea faptului că în originalul grecesc această compoziție pe care o numim Acatistul Bunei Vestiri sau Amnul Acatist este de o perfecțiune uluitoare ca și compoziție. În sensul că este structurat pe baza numărului 12. Numărul 12 se regăsește în acest acatist în multiple feluri. Și prin multiplii lui, și prin divizorii lui, și cum vrei să-l iei matematic. Nu fac teoria aceasta, o căutăm în cartea lui Taniolo și ne dăm seama. Noi, în pictura acestui acatist la Slobozia, am ținut seamă, domnul profesor a ascultat, i-am cerut lucrul acesta, să se abată de la programul obișnuit de așezarea scenelor în ordinea de la 1 la 24, cum s-ar fi făcut în alte biserici sau cum s-a făcut, să se abată de la această ordine și să respecte structura originară a acatistului, care e compus din două jumătăți de câte 12 strofe. Deci 24 în total, 12 și 12. Și în sânul celor 12 sunt 6 lungi și 6 scurte. Deci am putea spune că tot acatistul are 12 strofe lungi, 12 strofe scurte. Numărul 12 se regăsește și în numărul silabelor, accentuate, neaccentuate, silabele dintr-un vers, câte versuri, la o strofă și așa mai departe, și așa mai departe. Și atunci, datorită acestei opoziții de 12 și 12, am reușit să obțin de la profesori ca să împartă scenele în această formulă. Adică, începe de la răsărit și pe tot miezul, pe tot sudul, să epuizeze strofele 1 plus încă 11 și pentru a doua jumătate apus plus încă 11 pe nord. În așa fel încât cine-i dibaci și va fi cineva dibaci în istorie și dumneavoastră deja știți și puteți să vă duceți simpli la problemă, vom regăsi cele două jumătăți ale acatistului stând față în față, așa cum el a fost conceput. Adică de la 1 la 12 și pe urmă ca și când te-ai ridicat la alt nivel, de la 13 la 24, în așa fel încât 13 e în legătură cu 1, 14 în legătură cu 2, 15 în legătură cu 3 și așa mai departe. Noi vom putea regăsi această relație, m-ați tot văzut că mă tot uitam pe pereți, căutând la 180 de grade, adică așa cum este opoziția asta est-vest, așa vom găsi exact în poziția simetrică pe care o are nordul față de sud sau sudul față de nord, că e colțul ăla și atunci noi de la colțul opus și așa mai departe. Față în față sau față în față, colț cu colț. În așa fel încât, fără să cauți numărul strofei, l-ai putea căuta dacă cunoști literele grecești, Și cum își corespund ele de la 1 până la 12 și până la 13 până la 24. Și prin faptul că înțelegi care e poziția geografică, poți înțelege că strofa aceasta 13, așezată la apus, ea este oglinda lui 1. Nu-i la îndemână, nu-i oglindă de asta să zici, păi uite, e bună vestire acolo și ce, că nu-i nicio bună vestire aici. Nu în acest înțeles, că acatistul are primele 12 strofe ca un comentariu al Evangheliei, al Sfintei Evangheliei, după Luca în general și cu elemente sigur de la Matei, dar începând cu strofa 13-a, părăsim teritoriul și coordonatele istorice, propriu-zise. Deci nu mai sunt niște comentarii directe, așa cum Buna Vestire, prima scenă, este și în acatist, și în compoziția acatistului și sigur și în pictură, vine îngerul și are prima întâlnire cu Maica Domnului și se adresează. Îngerul rostește înspăimântat că el nu înțelegea cum să poate lucrurile care urmau să se întâmple cu Maica Domnului, dar rostește ceea ce avea de rostit, că Maica Domnului avea să devină cu tare, nu? Avea să-l zămislească pe Domnul și să-l nască și în felul acesta să fie unealta întrupării Domnului în istorie. Trebuie să ne dăm seama că toate celelalte 12 strofe care încep cu 13 sunt strofele noastre. Adică ele comentează, ele afirmă, ele formulează în limbajul poetic al rugăciunii, formulează situații care sunt ale noastre, sunt contemporane, sunt actuale. Adică primele 12 strofe se referă la lucrurile de început. Îngerul, nu, Maica Domnului, Iosif, Giovanni, magii, Simeon, Egiptul, toate lucrurile acestea, nu? Asta e partea istorică. Partea asta este, să spune, zice, este eclezială, este ține de biserică. Adică prezența Maicii Domnului în biserică și fiind vorba de lucrarea, de întruparea Maicii Domnului în biserică, nu în istorie, în biserică, înțelegeți? În istorie a fost atunci, odată pentru totdeauna. În biserică are o permanență, în așa fel încât noi cei de astăzi alcătuim biserica. În urmă cu 100 de ani, alți oameni, strămoșii noștri, mărturisind credința creștină, botezați, alcătuiau biserica. Biserica vie din acel moment. Biserica din acest moment suntem noi. Deci noi va trebui să ne regăsim în aceste strofe, să ne regăsim în condiția reală pe care o avem ca membrii practicanți ai bisericii, cu oameni care venim și ne raportăm la Sfintele Taine, ne raportăm la rânduielile bisericii, la toată realitatea mistică și, cum să spun eu, și în același timp și socială a bisericii, în așa fel încât fiecare din aceste 12 strofe ale bisericii, ale noastre, sunt tot atâtea etape cum au fost cele 12 în partea istorică. Înțelegeți? Deci așa cum în cele 12 strofe s-au urmărit de la îngeri câte și până la Simeon, ar trebui și noi să regăsim tot așa, tot cu 12 strofe mai departe, oglindirea aceasta sau realitatea acelor lucruri istorice jucate de Maica Domnului cu întruparea Domnului Hristos, să le trăim în viața noastră, pentru că strofele sunt ca spuse de noi, se referă la noi, sunt cuvinte puse în gura noastră. Adică ele sunt formulate în secolul V, într-o perioadă în care ei au descoperit toată această taină și au putut să o formuleze, după două sinoade ecumenice în același secol foarte grele, sinoade ecumenice privind pe Mântuitorul Hristos cu firea lui dumnezească și omenească și implicit rolul, prezența, cum să spun, extraordinară a Maicii Domnului în biserică. ca și garant al întrupării. Și atunci, ceea ce au formulat ei atunci a rămas normativ, a rămas un lucru care ar trebui să se regăsească conștient în fiecare comunitate, în fiecare etapă a istoriei bisericii. M-ați înțeles până acum cum e treaba? Bun. Atunci, băgați de seamă că e foarte greu de comentat, în primul rând, strofa, cu înțelesul ei, și pe urmă să vedem cum se transpune strofa în limbaj iconic. Deci eu vă spun dumneavoastră clar așa, că așa cum îngerul vine către Maica Domnului și îi spune niște lucruri deosebite, extrem de laudative, adică vine îngerul din cer și spune Maicii Domnului, tu ești așa, tu ești așa, bucură-te, bucură-te, așa și biserica, reprezentanții bisericii, membrii bisericii, vin către Maica Domnului și rostesc aceste lucruri. De data aceasta, nu la modul viitor, cum a rostit îngerul, că în acel moment, în prima strofă, rostește la modul viitor, că tu vei face, că tu vei face, așa, și am tradus corect, pentru că în momentul ăla îngerul se raporta la o realitate care urma să se întâmple, nu? Noi ne raportăm la ceva care s-a întâmplat și se întâmplă permanent. Și atunci ne uităm acum la scenă cum este. Nu citesc tot, dacă vreți, haideți să citesc care-i textul. Fiți atenți. Arătat a făptură nouă, arătându-ni se făcătorul nouă celor făcuți de el, răsărind din pântece fără sămânță și păzindu-l cum era, adică nestricat, ca văzând minunea să o lăudăm strigând. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înfrânării, deci noi îl vedem pe Mântuitorul Hristos ca pe un om nou, o creație nouă, deosebită, de vreme ce el vine în lume altfel decât am venit noi, toți ceilalți, de la Adam încoace. Dar văzându-l pe Domnul Hristos, noi o dăm pe Maica Domnului. Deci vă dați seama că automat în icoană trebuia să fie și Mântuitorul și Maica Domnului. Veți vedea acest lucru aproape în toate celelalte imagini. Vom vedea în ce excepții și în ce situații apare numai Mântuitorul sau numai Maica Domnului, dacă apare. Că altfel, Mântuitorul e cu Maica Domnului. Noi nu-i mai putem despărți. Trebuie să ne forțăm ca să nu vedem decât pe Domnul sau numai pe Maica Domnului. Noi nu avem acces la Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fără dimensiunea lui omenească. Nu avem acces. Că atunci l-ar fi văzut și oamenii înainte de întrupare, nu? Ar fi avut o legătură foarte clară. Noi văzându-L și având acces la El și vorbind despre El și având drept să spunem despre Domnul ceva, spunem despre Domnul întrupat, adică Cel care are și fire omenească. Și atunci, având fire omenească, Maica Domnului este lângă El? El n-are fire omenească așa de la sine. Maica Domnului este cea care dintre noi oamenii garantează și depune mărturie pentru firea lui omenească. Deci sunt împreună. Îl vom găsi pe Mântuitorul de cel mai multe ori în brațele Maicii sau Maica alături sau stând pe genunchii Maicii Domnului sau și așa mai departe sau Maica Domnului pe lângă El și El fiind în centru și așa. Deci noi acum negreșit, strofa spune că-L vedem pe Domnul și văzându-L pe Domnul o lăudăm pe mama Lui. Deci așa e strofa. Îl vedem pe Domnul ca pe o făptură nouă. Și datorită acestui lucru, noi îl odăm pe mama lui, pe Maica Domnului și îi spune acele cuvinte. Floarea nestricăciunii, cununa înfrânării, strălucești prefigurarea învierii, arăți viața îngerilor, pom cu rod luminos din care credincioșii se hrănesc. Ar trebui în aceste cuvinte noi să vedem dimensiuni ale întrupării Domnului Hristos în biserică. Ar trebui să le intuim aici. Nu-mi cere să explic fiecare vers, că nu pot. Am meditat, dar undeva bate în acea direcție. Adică îmi zic, noi vorbim acum despre Sfânta Împărtășanie, ne-am propus, vrem să fim atenți la lucrul acesta, nu? În ultima vreme. Eu cred că când Sfânta Împărtășanie, Mântuitorul, de fapt, se întrupează și își prelungește întruparea pentru noi cei de astăzi. Așa cum în istorie Mântuitorul Hristos s-a născut și Maica Domnului a purtat în brațe și așa. Deci, Mântuitorul Hristos se întrupează în pâine și vin. Maica Domnului este prezent acolo deasupra altarul unde se întâmplă lucrul acesta. Din ce avem noi aici, eu cred că pom cu rod luminos din care se hrănesc credincioșii. Maica Domnului este cea care patronează întruparea Domnului Hristos în pâine și vin. ea e de față la slujirea Sfintei Liturghii și nu se poate altfel. Și atunci noi spunem Maicii Domnului că ea e pomul din care noi luăm rodul care ne hrănește pe noi. E trimiterea către taina și către realitatea Sfintei Împărtășanii, care este forma cea mai uzuală, așa zic, în cea mai la îndemână, cea mai ușor de înțeles, în care Domnul întrupat ni se dă nouă și noi avem acces la El. Copacul umbrosul care mulți se adumbresc, ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți, ai născut pe răscumpărătorul celor robiți, îmblânzirea dreptului judecător. Gândiți-vă la perspectiva judecății pe care o trăim toți când murim și perspectiva judecății celei mari, unde nădejdea noastră este că Maica Domnului, pe care o reprofătăm mereu, că Maica Domnului, Sfântul Amodezător, vor interveni pentru noi la judecător. Îmblânzirea dreptului judecător, spunem. Iertarea multor greșiți, adică înțelegem că Maica Domnului intervine permanent pentru ca Domnul Hristos în relația cu noi să aibă revărsare de milă care ne face bine. Haina celor goi de îndrăznire, dragostea ce bine orice dorire, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Haideți să ne uităm la scenă. Cum e făcută scena? Centrul ei de culoare, nu? Fiți atenți, nu? Uitați-vă. Centrul ei de culoare, nu centrul geometric. Centrul geometric e ocupat de altcineva. Centrul de culoare este tot tronul acesta împărătesc deosebit de strălucire, care pe fondul acela galben este pus în evidență Maica Domnului cu veșmântul mai închis, nu? Și cu Mântuitorul Hristos cu veșmântul alb. Deci tot raportul ăsta între galbenul preponderent al tronului, galbenul viu al tronului, mă rog, veșmântul închis al Maicii Domnului, care o face pe Maica Domnului să apară foarte evident acolo, dar și culoarea albă a veșmântului Mântuitorului Hristos, care îl distinge pe el pe fondul acoperământului Maicii Domnului. Deci, într-o dată, vedeți tronul, Maica Domnului și pruncul, imediat îi vezi pe toți trei. Respectivează toate cele trei elemente. Maica Domnului cu pruncul, pe tronul acesta, Maica Domnului șade pe perna cea roșie. Deci totul este, cum să spun, este împărătesc. Chipul Maicii Domnului și prezența ei și nu știu ce este împărătesc. Și vedem spre acest tron împărătesc, spre Maica Domnului care deschide mâna, vedeți cum ține mâna, că de obicei icoana aceasta în care ține pe prunc pe mâna stângă, cu dreapta ea arată. Ia uitați-vă, icoana o celebră numită Hodititri, adică arătătoare. Maica Domnului arată, nu la mine, voi priviți la Domnul, spre Domnul vă îndreptați. Aici Maica Domnului ține mâna deschisă, în ce sens? Ca o primitoare. Da? Pentru că ea e biserica. Maica Domnului este mama bisericii. Maica Domnului are, când noi ne gândim la Maica Domnului că naște pe Domnul, gândiți-vă că biserica naște pe Domnul. Biserica este trupul Domnului. Biserica se naște prin botezarea oamenilor, prin intrarea lor în biserică, nu? Deci, înțelesul acesta că Maica Domnului este ca o biserică și biserica este ca Maica Domnului, că taina întrupării se întâmplă în biserică și numai în biserică, este taina Maicii Domnului. Deci lucrurile acestea nu sunt așa de liniare și de să pui A, B, C, D, până aici și de aici nu știu ce. Și totuși destul de înțeles, destul de ușor de înțeles și de văzut cum stau lucrurile și cum sunt întrețesute tainele și înțelesurile, nu? Bun. Deci Maica Domnului deschide mâna, că altfel dacă te uiți sotul, va zici că e aceeași icoană, Domnul, e aceeași icoană, nu, care e peste tot locul. Nu e aceeași icoană. Se ajunge un gest să vezi că e diferit. Maica Domnului îi primește, îi îmbrățișează, îi cuprinde, îi așteaptă pe cei care vin. Și acum cei care vin, observați, este întâi conducătorul care are și aureolă de sfânt, îmbrăcat cu, mantia aceasta cu cruci, polistavrion, cum se cheamă, adică multe cruci, vedem că scrie acolo Sfântul Ioan Nicolae și, pe urmă, două cete. Mai întâi trei persoane care constituie o primă ceată după Sfântul Nicolae și care sunt îmbrăcați în haine nobile, în în haine de boieri, am putea spune, haine de conducători, de împărați, de regi, de nobili, și pe urmă, dincolo, oamenii în veșmântul obișnuit, care au sandale în picioare, adică încălțămintea obișnuită a oamenilor, pe când ceilalți au picioarele în încălțări, în cizme, în ceva așa. Deci, două categorii de oameni, și cei mai bogați, și cei mai săraci, și cei care sunt conducători, cei care, adică și conducătorii, și poporul, deopotrivă ascultă de Sfântul Nicolae, de episcopul bisericii, și se duc către Maica Domnului. Personajul central, geometric, în icoană, este Sfântul Nicolae. Gândiți-vă că dumneavoastră nu, dar eu am această bucurie că atunci când mă întorc spre dumneavoastră ca să vă binecuvintez în diferite momente, dacă îmi ridic privirea către Cafas, eu întâlnesc chipul Sfântului Nicolae. Și în felul acesta, vă dați seama că scena este reinventată. Scena n-are legătură, nu e altceva decât s-a pictat în alte biserici, în cele 20-25, eu știu pe unde s-a mai pictat imnul acatist. E ceva nou, e ceva deosebit și s-a pictat așa tocmai pentru că toată parohia stă sub protecția Sfântului Nicolae, biserica mică cu Sfântul Nicolae acolo. Sfântul Nicolae n-are o prezență atât de pregnantă aici în biserică, unde ar fi trebuit, numai nu s-a găsit loc, e Sfântul Atar, nu vedeți, nu vedeți. Și atunci ne-am folosit de imnul acatist ca să apară Sfântul Nicolae, cel puțin o dată foarte central aici. În felul acesta se face îndreptate bisericii mici, se face îndreptate situației noastre, că noi ca parohie, noi ca biserică, noi nu suntem fără Sfântul Nicolae. Noi suntem cu Maica Domnului, dar, cum să spun, cu Sfântul Nicolae împreună. Noi ca și comunitate slujim Maicii Domnului, Mântuitorului Hristos, dar cu Sfântul Nicolae. Trebuie să știți treaba aceasta. Noi n-avem cum. De-i patronul nostru. Că la biserica mică, că aici, nu contează. Acest loc stă sub protecția Sfântului Nicolae. Deci, noi nu putem să ne spălăm pe mâini de Sfântul Nicolae, să facem abstracție sau cine știe ce să inventăm în capul nostru. Și atunci, m-am bucurat că s-a găsit această formulă cu Sfântul Nicolae acel. Și de unde a pornit? Care-i pretextul că apare Sfântul Nicolae? Pretextul este în faptul că, în istorie, nu. De Sfântul Nicolae, gândiți-vă, a trăit în secolul IV, noi suntem în secolul V. Deci ăștia, nu știu dacă s-au gândit la Sfântul Nicolae când au scris strofa. Sigur nu s-au gândit la Sfântul Nicolae, s-au gândit în general, nu? Adică biserica, cu episcopii, cu regele, cu împăratul, cu toată lumea, cum să o cinstește pe Maica Domnului și adresează cuvinte laudative exact cum face îngerul. Adică care-i primul nostru gest în relația cu Maica Domnului care a întrupat pe Domnul, noi din biserică, să facem ce a făcut îngerul. Deci asta e strofa 13. Da? Înțelegeți, că altfel mă duc pe tema cu Sfântul Nicolae și nu înțelegem sensul mare. Noi, în strofa 13-a, noi rostim Maicii Domnului cuvinte apreciative de laudă, mărturisim rolul ei, mărturisim poziția ei deosebită, imitându-l pe Îngerul din Buna Vestire, în prima adresare a Maicii Domnului. E o lecție pe care ne-o însușim. Biserica nu poate să nu și-o însușească. Dacă lumea nevăzută s-a adresat Maicii Domnului prin înger cu acele cuvinte, bucură-te ceea ce ești plină de dar, cuvinte din Evanghelie și formă comentate pe larg în acatist, noi, primul lucru care l-am face noi, orice biserică, cei de acum, cei de peste 100 de ani, cei peste 300 de ani, ăsta e primul lucru care trebuie să-l facem. E prima lecție care trebuie să ne însușim. Noi venim cu evlavie, cu smerenie, cu cumințenie și adresăm Maicii Domnului niște cuvinte deosebite, dar care nu copiază cuvintele Îngerului. Noi le spunem ca din partea noastră, ca din partea oamenilor care trăiesc efectiv în biserică, realitatea întrupării Domnului în Sfânta Împărtășanie, în Sfânta Evanghelie, în atâtea și atâtea binecuvântări care se întâmplă și pe care le garantează Maica Domnului. Ea e prezentă la toate. Și atunci noi, cu experiența aceasta bisericească, cu experiența aceasta Sfintei Împărtășanie, harurilor din Sfintele Taine, a tuturor lucrurilor, noi venim și mărturisim și recunoaștem Maicii Domnului această poziție și acest rol. Înțelegeți cum sau nu? E foarte simplu. Deci strofa 13-a suntem noi, repetăm cumva Buna Vestire în felul nostru, sau repetăm gestul Îngerului de la Buna Vestire. Și atunci, pentru noi cei de la Slobozia, pentru că pictura e aici și nu e în altă parte, nu? I-am spus profesorului, domnul profesor, uite cum ar fi treaba. Ia uitați-vă în acatistul Sfântului Nicolae, nu știu pe ce bază, nu-mi cereți explicații, am spus și dânsului, nu știu de unde până unde, dar cine a făcut acatistul ăsta știu mai mult decât știu eu și decât știm în general. Cine l-a alcătuit? Nu știu cine l-a alcătuit. E un acatist vechi, dar a zis așa, zice, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Deci, la Ihosul 3, Arhanghelul cu Îngerii semnează, Părinte, credința ta, bucură-te cel ce împreună ești locuitor cu Îngerii. Și acolo, înainte de final, puțin așa, zice, bucură-te că tu curezi lumea de mulțimea zeilor, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te că rușinând pe Arie Înșelătorul, la sobor l-ai învins, adică are legătură, pentru că la primul sinod ecumenic, unde ereticul Arie se îndoia de firea dumnezească a Domnului, că e Fiul lui Dumnezeu, vă dați seama că automat o scădea și pe Maica Domnului, chiar dacă atunci discuțiile nu au fost legate de Maica Domnului în primul rând. Dar în momentul în care spui că Fiul Mariei n-a fost Fiul lui Dumnezeu, atunci ce rol mai are Maica Domnului? Mare, dar nu extraordinar, nu unic. Nu. Sfântul Nicolae de atunci a intervenit, nu cu cuvântul, ci cu cuvântul și cu palma. Este singurul din membrii sinodului, el cel blând, el cel cuvinte, care i-a lăpălmit pe Arie. De aici se vede ceva. Pe urmă, faptul că atât cât a trăit în secolul IV, el ar fi învățat, zice, mai dinainte cinstirea, zice, ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, pentru că cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică s-a generalizat cu o forță extraordinară după sinodul 3 și 4 ecumenic, adică exact în perioada când se compune acest acatist. De atunci încolo nu se mai poate fără Maica Domnului. Ea era, cum să spun, cinstită, dar nu la modul ăsta extraordinar cum a devenit atunci. Și atunci spune cine a făcut acatist, ce tu ai vorbit, Sfinte Nicolae, mai dinainte de cinstirea Maicii Domnului în biserică. Ai practicat lucrul acesta, l-ai știut, l-ai practicat, l-ai avut la suflet și așa mai departe, înainte ca să ajungă să se generalizeze în toată lumea creștină de la pus până la răsărit și de la răsărit la pus. Și atunci, plecând de la acest lucru, m-am bucurat extraordinar că, dacă nu ești provocat, nu știi, nu? Am zis, asta e explicația. Deci acolo, Sfântul Nicolae, domnul profesor, să fie în mijloc, pentru că el, pe noi de la Slobozia, el ne adună și ne duce și ne învață cum să ne comportăm față de Maica Domnului. Adică să o cinstim. Noi nu rostim aceste cuvinte din capul nostru, noi le rostim că ne învață Sfântul Nicolae. Noi suntem împreună cu tradiția bisericii. Sfântul Nicolae, așa cum i-a învățat pe alții încă din timpul lui, așa ne învață și pe noi pentru că e patronul nostru. Ne învață cinstirea Maicii Domnului în biserică. Și atunci Sfântul Nicolae este pus în mijlocul scenei, cu figura lui specifică, cu barba mai scurtă și puțin chelibos aici, așa îl recunoști imediat, cu veșmântul acesta cu multe cruci și purtând un răvaș pe care este scris unul din textele acestei strofe. Deci acolo pe răvașul ăla, pe rotusul acela, pe sulul acela scrie: bucură-te că ai născut pe răscumpărătorul celor orbiți. Acolo e în formularea care o aveam atunci. Bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Noi am formulat puțin diferit, răscumpărătorul celor robiți. Am predat, profesorul m-a lăsat să aleg din texte ce anume și am spus, o luăm pe acesta, că era normal să luăm un bucură-te de aici, din chiar scena respectivă, nu din strofa respectivă. Îl luăm pe acesta pentru că Sfântul Nicolae a fost sensibil la oamenii nedreptățiți. Știm treaba aceasta. A fost sensibil la mai multe aspecte, la sărăcie, la suferințele oamenilor din sărăcie, dar și suferințele oamenilor în judecăți nedrepte. adică suferința oamenilor care sunt arestați, băgați în temniță pe nedrept. Și atunci a intervenit în mod miraculos ca să salveze pe oamenii aflați într-o asemenea situație. Și atunci am spus, pică bine să punem în gura Sfântului Nicolae din toate aceste bucurăte, chiar pe acesta în care spune că Maica Domnului l-a născut pe Mântuitorul care îi eliberează pe cei robiți. Ne eliberează pe noi, pe toți care suntem niște robiți în păcat, în patimi, în slăbiciune, în neputințe, nu? Dar formularea generală are și aspectul specific al robiei concrete, pentru care Sfântul Nicolae. Deci înțelegeți cum este, lucrurile se regăsesc, nu ricoșează, nu? Se potrivesc, curg frumos ca înțeles, în strofă, în icoană. În felul acesta a rezultat o scenă puternică, o scenă trebuia să fie puternică și foarte amplă cumva, pentru că și scena Bunei Vestiri, care e în poziția în care stai cu fața spre altar, e tot în felul acesta. Și atunci replica ei trebuia să fie într-o anumită fel. Deci replica scenei 1 este scena 13, care îl are în centru geometric pe Sfântul Nicolae, în centru de culoare pe Mântuitorul Hristos și pe Maica Domnului. Maica Domnului, ca o patroană a bisericii, ne primește pe toți. Sfântul Nicolae ne conduce în biserică sau e conducător în biserică și ne conduce în evlavia, în slujba, în cinstirea Născătoarei de Dumnezeu în biserică. Și după el, sigur, vine tot poporul credincios, și cei mari și cei mici, toți deopotrivă. În felul acesta, dacă ieșiți din biserică și sunteți pe axa Bisericii Pacii și ridicați privirea, îndreptându-vă spre biserica mică, dumneavoastră puteți să-l salutați frumos pe Sfântul Nicolae, care e acolo, și să, cum să spun, să recunoașteți în această privire, să recunoașteți rolul pe care îl are, că el, când stăm cu fața spre altar și privim la Maica Domnului și avem evlavie către Maica Domnului în toate cele ale bisericii, în toate slujbele, în toate rânduielile, noi, de fapt, întruchipăm sau respectăm sau împlinim, cum să zic, învățătura Sfântului Nicolae. Amin.